Hristos a înviat. Acum 2000 de ani în urmă, în dimineața învierii, din punct de vedere vizibil, totul părea la fel. Neschimbat. Irod și-a dus viața mai departe, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pilat, de asemenea. Evreii au rămas sub autoritatea Imperiului Roman, ba chiar au fost distruși până la urmă. Părea că nimic nu s-a schimbat. Din punct de vedere vizibil, lucrurile au curs la fel ca și ieri, ca și alaltăieri și ca și ani în urmă. Și totuși, din acea dimineață, la început firav, ca un spic de grâu care abia a murit, a început să încolțească ceva care a schimbat fundamental tot pământul. Și după 2000 de ani, Imperiul Roman e de mult amintire. Pilat și Irod sunt amintiți doar ca eroi negativi a celui mai nedrept proces al istoriei. Și mai bine de 2 miliarde de oameni se salută astăzi, înțelegând sau nu, dar se salută cu Hristos a înviat. Taina vieții care biruiește moartea și a împărăției lui Dumnezeu care își înaintează planurile, indiferent de ceea ce vede și validează omul trecător. Ce a însemnat pentru ucenici învierea Mântuitorului? A însemnat o schimbare totală, o încurajare, dar și un mod diferit de a comunica. Cum comunici și cum ții relația cu Domnul și Mântuitorul tău din momentul în care El a înviat? Și nu mai este zi de zi lângă tine să-L pipăi, să-L asculți, să-L pricepi, să-L guști și să-L urmezi. După înviere, Mântuitorul are mai multe apariții și fiecare dintre ele are o anumită semnificație. Și îmi place o observație pe care o face Filip Iansei legată de apariția Mântuitorului pe țărmul Mării Tiberiade. Viața continuă la fel. Petru spune, mă duc să prind pește. Și ceilalți zic, venim și noi cu tine. Și urmează apariția și minunea extraordinară marcată de două cuvinte. Deodată, același autor care scrie cuvintele Apocalipsei se întoarce către Petru și zice, este Domnul. Și asta schimbă totul, pentru că în cotidian, în vizibil, în lumea obișnuită în care e prins pește, deodată Divinul intervine și prin această formulă ucenicii, de-a lungul tuturor miilor de ani care vor urma, vor fi învățați cum să comunice cu Iisus. Ca în lucrurile pe care le faci, în lucrurile în care mergi, la muncă, la serviciu, peste tot, să fii atent când și unde Domnul se descoperă și se revelează. Uneori poate fi o secvență de film. Alteori poate fi un răsărit de soare. Un documentar, două versuri dintr-o poezie și uneori chiar un predicator la amvon. Este Domnul. Stăteam dimineață și încheiam slide-urile și înainte să termin am citit 1 Corinteni 13. Și mi-am pus întrebarea, să-l mai trec în slide, să nu-l mai trec, am zis, am suficiente slide-uri, deja prea mult conținut, să nu-l trec. Dar în momentul în care fratele Pavel a început să citească despre dragoste, am avut exact același sentiment. Este Domnul. E aici. Vorbește. Comunică. Se dezvăluie. Și da, astăzi vom vorbi despre dragoste. Dacă duminica trecută Marius Klim ne-a atenționat cât de importantă este credința și credința mântuitoare, țin să-i replic, că Așa cum spune Corinteni, poți avea credință să munți munții, dar dacă n-ai dragoste, degeaba. Și Apostolul ne spune că la urmă rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar dragostea este cea mai mare. Și fără îndoială că dragostea din tâi are acea formă, acea puritate care reprezintă faptic ceea ce ne-a citit fratele Pavel. Acel tip de dragoste pe care am simțit-o fiecare dintre noi, care acoperă totul, care suferă totul, care nu se gândește la rău, care se bucură de adevăr. Acestea sunt ingredientele dragostei din tâi, care a făcut parte și din viața noastră. Așa că astăzi plecăm în căutarea dragostei din tâi. O călătorie inedită. Pentru că n-avem suficiente de făcut? N-avem atâte multe lucruri pe agenda noastră? Ce ne așteaptă săptămâna viitoare? Câte lucruri sunt de realizat, de bifat, de împădurit, de despădurit, de... Măcar dacă ar fi o călătorie undeva spre all inclusive, de odihnă și de bucurie în care să nu trebuiască să mai gătim, să nu trebuiască să... Și unde duce călătoria aceasta? Și cine ne garantează că nu presupune efort și nu presupune consum și nu presupune... E o aventură, la urma urmei, o călătorie. Și trebuie să împachetezi și să despachetezi și să planifici. Și dacă nu găsești ceea ce ți-ai propus, de ce am pleca în căutarea dragostei din tâi? Bineînțeles că răspunsul se află în textul pe care ne l-a prezentat Ștefan astăzi. Motivația de a pleca într-o astfel de călătorie cu toate riscurile și eforturile pe care le propune stă în evaluarea pe care o face Mântuitorul Bisericii din Efes, pe care, așa cum am căzut de acord, majoritatea prezbiterilor din biserică este cea mai apropiată de profilul Bisericii Neemia anului 2017. Relevanța Efesului pentru noi este maximă, pentru că dintre toate cele 7 biserici, corespondența dintre Efes și Neemia anului 2017 este tulburător de mare. Mântuitorul ne învață cum se face o evaluare. Cine își dorește evaluare? Nimeni nu își o dorește. Examene, cum se numesc astea? Simulări de bacalaureat, nu? Le urăsc toți elevii aceste simulări. Dar totuși ele au rostul lor de a-ți comunica undeva la jumătatea drumului, la jumătatea traseului, unde ești de fapt. Scopul este unul corectiv, unul de a mai avea timp să mai schimbi ceva, să mai faci ceva, să mai înveți ceva. Din păcate, Scriptura ne demonstrează în 10 de pasaje că în ceea ce privește evaluarea, suntem foarte deficitari atunci când o punem în opoziție cu evaluarea pe care o face cerul. Sunt atâtea pasaje în Noul Testament în care Mântuitorul evaluează într-un fel o situație, un om și modul în care evaluează ucenicii și cei din jur. Văduva săracă, femeia prinsă în prea curvie, fariseii, toate aceste lucruri, deseori Mântuitorul le vede într-un fel și ucenicii în alt fel. Din acest motiv, evaluarea pe care o face Mântuitorul este foarte importantă, pentru că avem garanția că este una divină. Și El însuși spune că la final, adică la ultima evaluare, la ultima judecată, din păcate, vor fi oameni care vor spune: Doamne, Doamne, dar n-am spus noi în numele Tău, dar n-am făcut noi în numele Tău, dar n-am... Și atunci va urma acel verdict rece: niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine. Ce tragedie să crezi o viață întreagă că ești pe drumul cel bun și în final să ți se dea o evaluare pe care să nu o mai poți schimba. De aceea, oricât de dureroasă ar fi o evaluare preliminară, scopul ei este unul benefic, corectiv, suportiv. Cel care face evaluarea este Mântuitorul și așa cum Ștefan ne-a spus foarte bine, începe cu partea pozitivă. Știu faptele tale. Totul este consemnat. Știu că vă întâlniți Ezra lunea și că studiați Biblia pe cărți și că vă osteniți în acest sens. Știu că vă întâlniți și marțea la Timotei și joia la grupul de casă. Știu că faceți dărnicie. Știu că aveți programe de închinare reușite. Știu că vă osteniți și aveți răbdare. Osteneală? Păi mă uitam pe tabelul care l-a trimis Dana, 40 de persoane sunt implicate în ziua de astăzi. 40! Dacă nici asta nu e osteneală, atunci nu mai știu ce este. Și eu însumi cunosc oameni din această comunitate care deja au 20 de ani de când își deschid casa săptămânal pentru întâlniri de grup și biserică de casă. Știu osteneala ta, știu răbdarea ta manifestată în relațiile unii cu alții, știu toate aceste lucruri și le apreciez, mă bucur de ele, sunt de mare calitate. Faptul că prețuiți adevărul, că nu lăsați să se strecoare învățături străine, sunt foarte importante și foarte bune. Da, este o problemă, dragostea dintre ei. Știți cum discutam la grupul de casă, știam, dacă o biserică are atât de multe lucruri bune, cum e posibil ca o singură carență să pună în pericol totul? Și aici ne-a ajutat o perspectivă medicală. Te poți duce la medic și în general noi nu mergem decât dacă ne doare ceva. De data aceasta, medicul vine. E o vizită la domiciliu, putem spune, a Mântuitorului, pe care o face la Neemia sau la Efes. Și își folosește scannerul și zice, sistemul sanguin e bun, respirația, plămânii, mușchii, sistemul digestiv, toate sunt bune, dar e o problemă. Ai o tumoare. Acum nu simți rezultatul. Nu simți ce se poate întâmpla. Nu te doare prea tare. Dar dacă nu intervine o operație, dacă nu rezolvi tumoarea aceea, la un moment dat, întreg organismul este infestat și tot ceea ce este bun este anulat. După ce medicul pleacă de la tine și îți dă o astfel de evaluare, la început îți vine foarte greu să crezi pentru că nu e ceva care să te doară, care să o simți efectiv. Da, simți niște junghiuri, ceva, dar parcă nu este ceva atât de grav, da? Care să te pună în mișcare. Dar atunci când lucrul acesta vine ca și evaluare din partea celui care umblă printre cele șapte sfeșnice, din partea Mântuitorului, din partea celui care zice sunt Alfa și Omega, nu e un presbiter, nu este cineva din afară, nu este un om care își dă cu părerea despre situația ta, atunci, în mod necesar, trebuie să faci un pas înapoi, să-ți deschizi urechile și să asculți. Dragostea din tâi. Deci ceea ce mă face, mă poate motiva să plec în căutarea dragostei din tâi, să depun efortul, să împachetez și să plec în această călătorie, este pur și simplu gravitatea diagnosticului. Despre dragostea din tâi și faptele ei. Primul pas sugerat, așa cum ne-a spus și Ștefan, este adu-ți aminte. Ce este dragostea din tâi? Pentru că este cu mult mai mult decât o emoție. Cu mult mai mult decât un sentiment. Și în amintire ne este mai ușor să parcurgem drumul. Da? Este în primul rând revelație. Este întâlnirea fiecărui om și iluminarea de către Iisus Hristos. Este un moment maxim al recunoștinței. De ce? Pentru că brusc conștientizez starea ta de păcat, nevoia de schimbare, nevoia de justificare, nevoia de a fi eliberat din robia păcatului, din robia conștiinței, dintr-un mod de viață fără sens. Și când găsești că lucrurile acestea, pentru toate aceste lucruri, a plătit cineva și că poți fi eliberat, absolut normal, îți curg lacrimi de bucurie, de recunoștință și urmează procesul schimbării. Odată cu nașterea din nou, odată cu dragostea din tâi, toate lucrurile din jurul tău, chiar dacă nu se schimbă în ele însă, le vezi diferit. relațiile, locul de muncă, responsabilitățile, rudele, dragostea, toate se văd acum diferit. Dragostea de întâi este o relație și nu este o religie. Tendința Efesului este de a acoperi toate lucrurile cu programe, cu activități, cu organizare de tip instituție binevenită, dar care încet, încet îndepărtează, evacuează relația și lasă locul unei religii, cât se poate de morale. Dar în dragostea din tâi nu există așa ceva. L-ai descoperit și vrei să-L cunoști. Și poate cel mai important lucru din dragostea din tâi, că există o iubire fără concurență. Este mirele tău, dar este și împăratul tău. În momentul acela al dragostei din tâi, se aplică Scriptura celui care a găsit o comoară și este gata în acel moment să vândă totul, numai să cumpere acea comoară. Acela e momentul sfânt în care ești gata să renunți la tot pentru El. Chiar dacă nu L-ai văzut, chiar dacă n-ai pus mâna pe El, simpla întâlnire cu Iisus Hristos te determină să recunoști că există o iubire fără concurență. Evident că atunci când faci pasul în prezent, trebuie să-ți pui întrebarea, ce-a înlocuit această iubire? Ce-a intrat pe locul întâi acum? Care sunt lucrurile care L-au împins în relația de iubire pe Mântuitorul să nu mai fie pe locul întâi? Faptele dragostei din tâi țin de lucrurile simple pe care le cunoaștem fiecare dintre noi. Cuvânt, rugăciune, comunitate, mărturisire. Doar cu câteva mici diferențe. În dragostea din tâi, nu trebuie să-ți facă nimeni program de citit Biblia. Nu trebuie să-ți spună nimeni, ia și studiază că predici duminica viitoare. Nu trebuie să știi că ți-e foame. Natural, instinctiv, vrei să-L cunoști pe Iisus mai mult, vrei să-I auzi cuvintele, vrei să-L vezi, să-L simți și pentru că nu ai posibilitatea tangibilă, ești înfometat de cuvânt. Rugăciunea este o comunicare normală în care povestești cu Mântuitorul și bune și rele și înfrângeri și nu-ți trebuie un program de rugăciune. Comunitatea? Este nevoie să-ți aducă cineva aminte? Mai treci tu pe la grup din când în când? Nu! Pentru că în dragostea din tâi ai descoperit o nouă familie. Prețuiești pe fiecare din jurul tău. Îl vezi ca pe un frate, ca pe o soră. Ei sunt cei care au fost răscumpărați prin același sfânt sânge al mielului și este familia ta. Iar mărturisirea? Observați în prezentarea Mântuitorului și în legat de faptele Efesului, accentul cade pe lumină. Stelele, sfeșnicile, mărturisirea. Efesul a fost locul de unde Evanghelia s-a împrăștiat în toată Asia. Mărturisirea curge natural. În primul rând, preocupare. Omul care este în dragostea din tâi, natural se întreabă, dar părinții mei? Dar frații mei? Dar cei din familia mea? Ulterior se gândește și la colegii de muncă, dar în primul rând cei dragi, prietenii mei? Cum să nu le spun? Iad? Rai? Judecată? Mântuire? Iluminare? Cum să nu le spun? Preocuparea se manifestă în primul rând în rugăciune. Doamne, mă rog pentru părinții mei, adu mântuire în viața lor. Mă rog pentru prietenii mei, adu iluminare în viața lor. Deschide-mi porți să comunic. Prima fază, primul loc de manifestare a preocupării este rugăciunea pentru cei nemântuiți din jurul tău. Și nu trebuie să te învețe nimeni să faci lucrul ăsta. Nimeni nu te învață. Natural, instinctiv, lucrurile acestea curg din tine. Am pus dragoste și fapte. Pentru că este foarte, foarte interesant modul în care articulează Mântuitorul diagnosticul. Dacă ar fi spus, dragă Efes, un singur lucru îți lipsește, evangelizarea. Ce credeți că ar fi făcut Efesul, respectiv Neemia? Un program. Păi frate, dar nu avem un program de evangelizare, nu se poate. Le luăm la rând. Bârnova, Miroslava, Holboca. Cine e responsabil? Facem ședință, organizăm, care este următoarea vizită, care sunt pașii, care e bugetul și la treabă. Se poate. Dar Mântuitorul evită, pentru că El știe că nu e vorba de un program, nu o activitate rezolvă lucrurile, ci o întoarcere. Creștinismul este singura religie în care iubirea este poruncită. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și în același timp, Mântuitorul întoarce cuvintele și zice, cine mă iubește, va păzi cuvintele mele. Este o îmbinare sfântă, organică, între iubire și fapte. În textul citit de fratele Pavel dimineață, zice, pot să fac 1000 de lucruri, dar fără dragoste, fără iubire, sunt zero. În același timp, o dragoste închisă și fără fapte, ne spune Iacov că este moartă, nu este dragoste. Nu este greu să faci evaluarea între trecut și prezent. Un pic de sinceritate și de onestitate îți trebuie. Marea întrebare, și Doamne ce aș vrea să am răspunsul la aia, este cum ajungi la dragostea din tâi? Care-i traseul? Care sunt pașii? Care-i algoritmul? Care-i codul? Dragi prieteni aitiști, în ce trebuie să scriem codul ca să se nască pocăința? În .NET, în Java, în PHP? Cum ar trebui să fie algoritmul ca să se producă întoarcerea la dragostea din tâi? Mântuitorul spune, 3 pași. Adu-ți aminte, pocăiește-te, făptuiește din nou faptele dragostei din tâi. Doamne, să-mi aduc aminte, pot să fac. Dar pocăința e un miracol. Poate exista pocăință fără intervenția Duhului Sfânt? Nu cred în așa ceva. Dacă primul act al pocăinței a presupus o intervenție a Duhului Sfânt, oare o nouă pocăință nu presupune de asemenea o intervenție a Duhului Sfânt? Sunt foarte mulți oameni care recunosc că sunt păcătoși, dar asta nu duce în mod automat și la pocăință. Și este o chestiune atât de intimă, atât de profundă, atât de individuală, încât nu o poți comanda nimănui. Daniel, nu ți-ai dori uneori ca Ligia să pocăiască? Și ce poți face? Nici pe cel mai apropiat din jurul nostru nu putem să-l constrângem, să-l forțăm, să-i spunem, deși de multe ori am vrea, Doamne, câte pocăință ai nevoie, să zicem, aproape lui nostru, ci nu putem face. Mai grav este când noi am dorit să ne pocăim de ceva și nu reușim. Conștientizăm că ceva nu merge, că ceva... Și totuși, această intervenție tainică a Duhului Sfânt ține de un miracol, ține de o confruntare a conștiinței, de o punere în față pe care dați-mi voie, așa cum cred astăzi, să spun că numai Duhul Sfânt o poate face într-un om. Mergând mai departe în căutarea dragostei din nou, mi-am pus întrebări. Doamne, caut modele. Știu cum arată un om născut din nou. Știu cum arată dragostea din tâi. Am trăit-o, am văzut-o. Dar cum arată un om care a trăit dragostea din tâi, care a pierdut-o și care a revenit la dragostea din tâi? Cum arată un astfel de om? Să ne spună el care a fost procesul, care au fost pașii, cum s-a întâmplat, cum a reușit din nou să se îndrăgostească de Iisus și să-L aducă pe locul întâi în viața Lui. Și am început să scormonesc istoria bisericii, să-mi dau seama că sunt foarte multe biserici care au trecut prin istoria Efesului și prin istoria Neemiei, care au pornit foarte bine și care la un moment dat au început să amorțească și să transforme în instituții. Și am găsit câteva modele de oameni și niciodată nu s-a întâmplat dintr-o dată și comunitar. Totul pornește de la un om, doi, trei, care fac o observație, că ceva nu e în regulă, că realitatea din biserică nu este la fel ca cea din Scriptură și apoi începe ore de rugăciune, de căutare, de pocăință și încet, încet, un om, doi, trei, patru, cinci. Dar în toate trezirile spirituale pe care le-am găsit în istoria bisericii, rugăciunea are un rol covârșitor, covârșitor. O parte din vindecarea și din traseul dragostei din tâi ține de prezența Mântuitorului în mijlocul sfeșnicilor. El comunică Efesului și Neemiei, uită-te la loc, nu sfeșnicul este în mijloc, ci Mântuitorul este în mijloc. Cu alte cuvinte, nu Hristos slujește bisericii, ci biserica slujește lui Hristos. Ea trebuie să-L pună în evidență, ea trebuie să-L lumineze, ea trebuie să-L prezinte lumii. El trebuie să fie în centrul. Și dacă vrei să faci din nou faptele din tâi, trebuie să te întâlnești din nou cu El. E adevărat că toate faptele bune care există în viața ta pot fi un obstacol în calea pocăinței. Pentru că ele pot fi argumentul că nu e atât de grav, că nu trebuie schimbări majore, că viața poate merge înainte la fel. Și în toată această călătorie, cred că ține foarte mult de a căuta, cere, bate, insistă, nu te lăsa. Nu știi când poți ajunge din nou la dragostea din tâi. Dar ține și de tine, de cât de mult cauți, de cât de mult ceri, bați și insist. Mi-aduc aminte, acum câteva săptămâni în urmă, de o discuție cu un coleg de serviciu, care, fără să mă avertizeze, a început să mă evanghelizeze. Și citate din Biblie, cu citate din Părintele Cleopa, toate binevoite și amestecate, dintr-o dorință sinceră de a mă evangheliza. Am ripostat, evident. Știu și eu un pic din Biblie. Și am început să demonstrez cât de multe știu. A fost un ping-pong interesant de versete, nu pe contraziceri, ci întărindu-ne unul pe altul, ceea ce a fost foarte, foarte benefic. Dar eu am rămas foarte surprins de emoția lui și de dorința lui de a-mi comunica și a-mi spune și am întrebat, de când ai devenit religios sau cum ți s-a întâmplat lucrul acesta? Și mi-a zis, cu ceva vreme în urmă, eram foarte supărat și mergeam într-o noapte prin Tudor Vladimirescu și am descoperit o cruciuliță pe jos. Și am luat-o ca pe un semn și am pus-o în sân și de atunci totul s-a schimbat. Am rămas interzis. Și vreau să vă întreb pe voi. Cine a plantat acea cruciuliță pe un drum prăfuit din Tudor Vladimirescu? Și să nu-mi spuneți că e Iisus Hristos, pentru că El este în mijlocul sfeșnicilor. El este Alfa și Omega. El este Cel care este începutul și sfârșitul. El ține istoria în palme, așa cum am cântat. Ce-i poate păsa de un tânăr amărât pierdut prin Tudor Vladimirescu în ceas de noapte, gata să calce, nevăzut, pe o cruciuliță? Dacă lui îi pasă de astfel de detalii, oare nu-i va păsa atunci când unul dintre noi se întoarce și zice, Doamne, nu știu cum să mă pocăiesc, nu știu cum să revin la faptele din tâi, ajută-mă, Doamne. Textul se termină cu cine are urechi de auzit. Și interesant este că este o formulă pe care Mântuitorul a mai folosit-o în Evanghelie. Și a folosit-o, știți unde? Pilda semănătorului. Cine are urechi de auzit, să audă. Și probabil că și în Efes, la fel ca și în Neemia, toată lumea are urechi. Nu? Dar există o diferență între cei care au urechi și cei care nu au urechi. Probabil că cineva din Efes, care nu avea urechi, a ascultat epistola, a ascultat avertismentul, a ascultat lucrurile și viața a continuat mai departe, fără nici cea mai mică schimbare. Dar probabil că cineva care a avut urechi s-a lăsat cercetat și a ajuns la o anumită, la un anumit tip de râvnă, de evlavie, la un sentiment cu totul și cu totul special, pe care l-am regăsit în două pasaje din Scriptură. La un moment dat, în Psalmul 32 spune așa: Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacob: nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire ploapelor mele, până nu voi găsi din nou dragostea din tâi, spune David. Cum se naște o astfel de râvnă? Cum se naște o astfel de atitudine în viața unui om, pe care Dumnezeu o salută, o onorează, o respectă și o zice: este ceva fantastic? Sau Sunamita, care se duce la Elisei și Elisei zice: du-te, rezolvă problema Gehazii. Dar el zice: viu este sufletul meu, că nu te voi părăsi. Eu nu plec de aici până nu-mi rezolv problema. Este atât de importantă, este atât de gravă, este atât de centrală pentru viața mea, încât nu dau 2 lei pe Gehazii, nu dau 2 lei, de tine am nevoie. Nu mă las, nu plec. Sunt aici. Dacă tu mi-ai spus că dragostea din tâi e atât de importantă, eu nu plec până nu mi-o rezolv. Și dacă e nevoie, insist. Și azi, și mâine, și o săptămână, și o lună. Și nu renunț. Celui ce va birui. Mântuitorul, deși se adresează întregii biserici din Efes și tuturor bisericilor, de data aceasta atinge și fiecare individ. Lupta credinței se dă și individual. Poate că biserica din Efes, poate că biserica din Neemia, din Smirna sau din altă parte, nu va avea puterea ca și comunitate să se întoarcă la dragostea din tâi. Dar nu înseamnă că nu o poți face tu, oricine ai fi și oricum te-ai chema. Celui ce va birui, ce să biruiască, Doamne? Lupta cu tine însuți, cu amorțirea, cu pierderea dragostei din tâi, cu presiunile din exterior, cu loviturile, cu ura vrăjmașului, cu îndoielile, cu dezamăgirile. Celui ce va birui, e o luptă. Și Scriptura ne vorbește despre faptul că această luptă este un maraton. Dacă alergarea credinței ar fi avut 100 de metri, era și Iuda mântuit. Dar alergarea credinței este un maraton care presupune foarte mult timp, o diversitate de situații și o testare a limitelor maxim. Eram într-o seară cu vreo lună și mă uitam la televizor, eram obosit. Și am dat de un interviu în care se povestea despre istoria acestui tip, îi lua interviul acestui domn, Tibiu Șeriu, despre cum a câștigat el maratonul de la Polul Nord. Și am fost absolut impresionat să văd câtă determinare și câtă rezistență la acest om. Este cel mai dur maraton posibil. 556 de kilometri. Durează 8 zile și temperatura este de minus 37 de grade. S-au înscris doar 12 oameni, din care l-au terminat 8. Rețineți că recordul îl are o femeie, ca și timp. Asta este surprinzător. Dar maratonul acesta a presupus aproape un an întreg de pregătiri, de acomodare, cu temperaturile, de băi făcut la copcă, de rezistență, de alimentație, de... Și povestea despre cât de complicat este acolo. Urmăream, eram impresionat despre ce se întâmplă, despre cum a reușit această performanță și la un moment dat a început să povestească cât de important a fost pentru el că a primit încurajări din țară, de la prieteni și de la cunoscuți. Și primea SMS-uri sau imagini sau lucruri prin telefon sau poze care l-au ajutat și l-au susținut. Și vreau să vă spun că în momentul acela, fără nicio avertizare, mi s-au umplut ochii de lacrimi. Și am avut și eu sentimentul acela. Este Domnul. Pentru că în imaginile pe care le arăta a susținătorilor lui, erau oameni cu tricolorul și cu o pancardă. Știți ce scria pe pancardă? Până la capăt. Și când am văzut cuvintele acelea, am simțit cum tot cerul îmi vorbește mie prin acel documentar. Pentru că dacă ani de zile am avut motorul călătoria continuă, în ultimii 2 ani de zile, aceste cuvinte au fost magice și nu doar pentru mine. Și mi-au susținut credința până la capăt. Și am avut imaginea ca și cum biserica noastră și ca și cum fiecare dintre noi am fi în acest maraton, mergând și în jurul nostru, fiind îngerii din ceruri cu pancarde pe care scrie până la capăt. Și ce se va întâmpla la capăt? Cel care acum este în mijlocul celor 7 sfeșnice și cu cele 7 stele în mâini, va primi pe fiecare dintre noi. Ne va da din pomul vieții. De ce din pomul vieții? Pentru că de viață avem nevoie. Asta lipsește în structurile noastre. De viață avem nevoie. Sfeșnicul, pomul vieții se usucă. Nu mai lipsește viața. Avem nevoie. Și acolo la capăt, Mântuitorul nostru va spune fiecare dintre noi: bine, rob bun și credincios, intră în odihna stăpânului tău. Amin. Ne ridicăm și spunem.